Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Taas kerran olen sulkeutunut tänne vaatekaappiin. Valot on poissa ja puhelimesta äänet suljettu. Mahdollisuus tutkailla hetki teologiaa, näistä elämä taas hetkellisesti hemmottelee. Toivottavasti sinullakin on aikaa taas hetki pysähtyä tuumaamaan Kristuksen kirkon aarteita. Nyt ainoa pieni probleema tuossa äsken ilmeni täällä studiossa, kun äsken naapurilla linkosi pesukone, joka aika lujaa jyskytti tuolla. Tämmöinen odottamaton vastoinkäyminen, mutta ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi, että pesuohjelmat on käsitelty ja linkoukset lingottu, joten yhdessä päästään pysähtymään teologian äärelle. Ja tänään jakson teemana on kirkon taistelija ja teologi myöhäisemmiltä vuosisadoilta ja tällä kertaa oikeastaan hyvin läheisiltä vuosilta. Sillä tänään kysytään, kuka on Robert D. Preuss, eli rallienglanniksi Robert T. Preuss. Ja hänen teologiansa on kanssani tänään tuumaamassa pastori Topi Jääskeläinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Nyt Preussia kun miettii, yritin hahmotella pienessä mielessäni tämmöisiä ajatuskuplia ja vähän ranskalaisia viivoja, että mitä sinne kertyy, niin ainakin sinne pulpatti mieleen tämmöisiä niin kuin teologikoulutukseen liittyviä asioita, henkilöhahmon ääreltä ja historian ääreltä olisi varmaan monenlaista, mitä nostaa, mutta että tulee mieleen ainakin Missourista käyty kiista, kun seminaarin opetuksen teologisesta linjasta, jossa Preuss on ollut olennaisesti mukana, tämmöinen käsitys mulle on historian lehdiltä jäänyt. Ja ehkä semmoinen persoonana laaja kunnioitus, jota hän on nauttinut. Nyt vaikkapa monien suomalaisten tunnustusteologien mentori ja taistelutoveri Simo Kiviranta. Hän tituleeraa muinaisissa dogmatiikan luennoissaan Preussia nimeltä jalo-opettaja. Ja tietyt tämmöiset raamattuteologiset kysymykset vilkkuu vastaan, inspiraatioteologia ja vanhurskauttamiseen liittyvä teologia, mitkä tulee vastaan ja juuri luterilaisen puhdasoppisuuden tutkimuksen kautta. Varmaan jossakin näissä teemoissa tänäänkin seikkaillaan. Mitä itse ajattelisit, kun lähdetään Preussiin tutustumaan, niin mistä lähdetään elämään ihmettelemään ja oliko mulla suunnilleen oikea asialista vai suositteletko laajentamista?
No kiitos. Sulla oli oikeanlainen asialista. Toki Robert Preuss on ollut teologina niin tuottelias ja laaja-alainen ja niin merkittävä tunnustukselliselle luterilaisuudelle, että sinun johdantopuheesi tai meidän tunnin mittainen keskustelumme ei varmaan ammenna lähestulkoonkaan tyhjiin sitä kaikkea kokonaisuutta ja niitä ulottuvuuksia, joita häneen sekä persoonana että teologina, että eritoten hänen teologiaansa liittyy, mutta hyvin aloitit.
Joo, mä ymmärtän, että hän on tehnyt ihan kuin isoimmat tutkimukset, jos näin voi sanoa, niin nimenomaan luterilaisen puhdasoppisuuden tutkijana. Ja ikään kuin, voisiko sanoa, tämän yksimielisen ohjeen jälkeisen luterilaisuuden tuntijana. Ja sitä kautta myös nämä sitten luterilaisuuden suhde Roomaan on aika paljon ollut läsnä ja fokuksessa hänen työssään, koska sekä tämä inspiraatioteologia ja miten ymmärretään traditio ja erityisesti tämä suhde vanhurskauttamiseen on sitten koko ajan eri lailla tämän luterilaisuuden suhteen Roomaan sen ikään kuin tutkailua ja analysoimista.
Joo. Ehkä hyvä kuitenkin, kun kuulijoita voi olla monenlaisia ja monista eri lähtökohdista, niin ehkä olisi hyvä, jos mä muutamalla sanalla sanoisin tai koittaisin kuvata, että kuka oli Robert D. Preuss. Hän oli siis Yhdysvalloissa asunut ja siellä pääuransa tehnyt teologian professori, jolla oli sikäli, niin kuin miten sanotaan, vähän niin kuin tavanomaisesta Matista tai Maijasta poikkeava tausta, että hän oli kuvernöörin poika ja hänen isänsä toimi Minnesotan kuvernöörinä ja hänellä oli uskovainen koti, luterilainen koti ja tällä perheellä oli kaksi poikaa, joista Robert oli nuorempi. Hän syntyi vuonna 1924 ja hänellä oli sitten iso veli, joka niin ikään toimi professorina ja myöskin teologisen seminaarin rehtorina eli presidenttinä. Tämän lisäksi tämä isoveli toimi Missouri synodin kirkkokunnan johtajana eli presidenttinä, joka siis vastaisi meidän systeemissämme arkkipiispaa. Ja nyt kun puhutaan Robert Preussista, niin hän on tietysti ollut merkittävä teologi omana itsenään, mutta kun puhutaan hänestä, niin on hyvä huomioida myöskin hänen veljensä, joka ansioitui hyvin merkittävänä puhdasoppisen luterilaisuuden tekstien kääntäjänä englannin kielelle. Ja veljekset olivat siis teologisesti samoilla linjoilla ja heidän tiensä sitten käytännön viroissa olivat osittain samoja, osittain erosivat toisistaan, siis eli että Robert Preuss ei missään vaiheessa toiminut koko kirkkokunnan presidenttinä, mutta että molemmat toimivat professoreina ja molemmat toimivat teologisen seminaarin, eli pappiskoulutuslaitoksen, joka vastaa siis yliopistotason koulutuksesta, niin sen rehtorina eli presidenttinä. Tämä näin johdantona, ja sitten jos jatketaan vielä tätä elämänhistorian tiettyä tiivistelmää, niin Robert Preuss kuoli vuonna 1995, ja kun hän oli syntynyt vuonna 1924, niin voidaan havaita, että hän ei elänyt kovin pitkää maallista elämää. Ja mä sain tavata Robert Preussin henkilökohtaisesti hieman ennen kuin hän sitten siirtyi ajasta iankaikkiseen kirkkauteen. Ja täytyy sanoa, että hän kyllä teki suuren vaikutuksen varmasti sekä minuun että moneen muuhun. Hän omisti elämänsä tunnustukselliselle luterilaiselle teologialle, jonka keskuksessa voidaan sanoa, että oli kaksi asiaa. Raamattu erehtymättömänä Jumalan sanana ja Kristuksen lahjavanhurskaus, joka syntiselle ihmiselle armosta uskon kautta luetaan. Toki hänellä oli oma siviilielämänsä, hän meni naimisiin 40-luvun lopulla muistaakseni. Hänet vihittiin paimen virkaa vuonna 1947 ja sitten hänelle vaimonsa kanssa siunaantui yhteensä 10 lasta, joista 6 oli poikia ja 4 tyttäriä. Ja merkittävä osa, en nyt muista tarkkaan, oliko jopa kaikki, mutta ainakin melkein kaikki näistä pojista sitten Jumala johdatti Kristuksen kirkon paimenvirkaan ja sitten myöskin seuraavassa sukupolvessa on Preussin lapsenlapsia, vihitty paimen virkaan. Tämä on tämä niin kuin henkilökohtainen tausta, mikä siellä on. Ja tämä on hyvä kuulijoiden tietää, kun monelle Robert Preuss nimenä saattaa olla entuudestaan vähän vieraampi.
Joo, se on hauska huomata, kun katsoo sitten vaikkapa Missourin julkaisuja teologiaosalta, niin ja aika monessa kohtaa ja eri yhteyksissä tässäkin muissa kirkon tapahtumissa ohjelmissa voi tulla Preuss-sukunimi vastaan, ovat siellä jotakin tehty oikein suvussa tai on hieno kulttuuri rakentunut, että on vahvasti ollut luterilaista kirkkoa rakentamassa Preussin perhe ja suku laajemminkin.
Joo, kyllä. Tämä on ollut hyvin, hyvin merkittävä. Ja sitten on korostettava tämän näiden sukulaisten lisäksi, että se, varmaan se merkittävin panos oli se laaja teologijoukko, joka pääsi olemaan Robert Preussin oppilaina. Hänhän siis toimi akateemisen uransa puitteissa ensiksi Missouri-synodin St. Louisin seminaarin professorina ja sitten myöhemmin hänet valittiin kirkkokunnan toisen seminaarin presidentiksi eli rehtoriksi. Ja tämä toinen seminaari sijaitsi aluksi Springfieldissä, josta se sitten muutti Fort Wayneen. Eli Robert Preussilla oli pitkä vuosien kokemus molemmista Missouri-synodin seminaareista. Ja voi sanoa, että varmaan teologinen vaikutus oli merkittävä molemmissa, mutta että sitten tämä jälkimmäinen posti tai pesti oli tietysti siinä mielessä hyvin merkittävä, että kun hän toimi seminaarin rehtorina, niin hänellä oli hyvin suuri vaikutusvalta ja arvovalta siellä. Ja mulla on sellainen käsitys, että hänen niin kuin johtamistapaansa oli ihmisläheinen. Mä oon jostain kuullut, että hänellä olisi ollut open audience opiskelijoille. Et kun minä aikana opiskelin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, niin professoreilla oli ehkä kerta viikkoa joku vastaanottoaika ja sitten opiskelijat jonottivat oven takana. Mutta kuulemma Preussilla oli open audience. Ja se kertoo tietysti siitä, että hänellä oli siinä akateemisessa työssään paimenen mieli. Hän ei ollut vain joku virkamies, vaan hän oli nimenomaan niin kuin sydämeltään tekemässä Kristuksen kirkon työtä. Hänen tavoitteensa oli, että seminaarista valmistuu hyviä, sitoutuneita, tunnustuksellisia luterilaisia teologeja. Tämä oli se hänen tavoitteensa, ja siinä hän kieltämättä onnistui Jumalan armosta toki. Hän onnistui siinä hyvin. Ja kun hän aikanaan sitten yllättäen kuoli, niin jossain lehdessä muistaakseni käytettiin hänestä siinä muistonumerossa tällaista ilmausta, että he was the heart of the seminary, he was the soul of the seminary, he was the seminary. Eli hän oli seminaarin sydän, hän oli seminaarin sielu, hän oli seminaari. No, ei pidä ihmistä nostaa ihmistä ylemmäksi. Hän oli tavallinen syntinen ihminen ja syntinsä hän tunsi. Mutta että se kertoo siitä syvästä arvostuksesta, jota häntä kohtaan koettiin. Olkoonkin, että hänellä oli sitten omat vastustajansa, jotka varsinkin siinä hänen uransa loppuvaiheessa tekivät hänelle aika paljon, hyvinkin paljon hallaa ja koittivat hyvin radikaaleilla keinoilla saada hänen työtään estettyä.
Joo, tuo opiskeluun liittyvä asia, hieno nosto ja voidaan pohtia monesta henkilöstä, että mikä ikään kuin heidän suurin vaikutuksensa tähän ihmiskuntaan tai kirkkoon tai johonkin rajattuun yhteisöön, niin on paljon myös sellaisia asioita, joita on vaikea laittaa ikään kuin mittareille, jotka on samalla ihan mielettömän tärkeitä ja liittyy myös tämmöisiin koulutusasioihin. Myös alussa viittasin tähän tutkimaan niin Simo Kiviranta. Esimerkiksi hänestä sanottiin näin, että hän ei elämänsä aikana julkaissut kovinkaan paljon, mutta että hänellä oli suorastaan suunnaton henkilökohtainen vaikutus opetuksen ja ohjaamisen välityksellä nimenomaan opiskelijoihin. Ja nyt niin kun katsotaan tätä Broissia, niin hän on tietysti julkaissut vielä valtavan määrän, mutta että samalla niiden lisäksi, että se ei ole vaan tämä tutkimustyö, vaan juuri se, että seminaarissa toisaalta niin kuin teologisesti johtaa sitä kokonaisuutta, mutta myös tämmöisen, niin voisi sanoa päivittäisjohtamisen tasolla ja ihmisten kohtaamisen ja ohjaamisen, henkilökohtaisen ohjaamisen välityksellä, että miten voi pastoreita ja teologeja kasvaa kirkolle, niin on varmaan valtava merkitys.
Kyllä joo, ja sitten tässä kohtaa on ehkä hyvä nostaa esiin se hyvin tärkeä huomio, että kun meidän maassamme Suomessa on totuttu siihen, että teologikoulutus on järjestetty valtion yliopistoissa ja niissä noudatetaan omia tällaisia niin kuin voisiko sanoa sillä tavalla tieteellisiä metodeita, että Jumalan olemassaoloon ei saisi ottaa kantaa. Ja tämä muodostaa syvän ristiriidan klassisen kristinuskon ja klassisen teologian suhteen. Miten opettaa teologiaa, jos ei voida puhua Jumalasta minään muuna kuin jonakin uskontotieteellisenä niin kuin tutkimuskohteena tai ihmisen niin kuin mielen sisäisenä kuvana. Robert Preuss edusti aivan toisenlaista teologiaa. Jumala oli elävä Jumala. Jumala oli hänelle itsensä ilmoittanut Jumala, joka oli ilmoittanut itsensä apostolien ja profeettojen kautta omassa inspiroidussa sanassaan, eli Raamatussa, ja tämä antoi aivan erilaisen pohjan koko sille teologialle, jota hän opetti, verrattuna siis tällaiseen maalliseen yliopistoon. Ja sen lisäksi, että hän korosti Raamattua, hän korosti nimenomaan Kristusta, ja ei vain jotakin historian Jeesusta tai uskon Kristusta erotettuna historiallisesta Jeesuksesta, vaan hän edusti, hän uskoi ja opetti ja tunnusti, että uskon Kristus on historian Jeesus, joka tuli tänne maailmaan ja kantoi meidän syntimme, koko maailman synnit, kuoli meidän puolestamme ja ansaitsi Jumalan armon. Ja että tämä Kristus voidaan oppia tuntemaan sanan ja sakramenttien kautta. Ja että teologia, niin kuin uskokin, on pyhän hengen työtä, ei niin kuin vain jotain niin kuin tiedollista spekulaatiota tai pohdintaa, vaan pyhän hengen synnyttämä Jumalan tunteminen. Tietysti teologialla on oma tiedollinen sisältönsä, ja Preuss oli dogmaatikko, hän tunsi opin, hän arvosti oppia, mutta että hänelle teologia oli tietyssä mielessä sanottuna niin kuin kristillisen lähetystyön tekemistä. Hän sanoi jossain kohtaa tai kirjoitti, että when you teach, you preach, and when you preach, you teach. Eli kun saarnaat, sinä opetat, ja kun opetat, sinä saarnaat. Ja tämä kertoo paljon.
Joo, kyllä se on aika erilaisia maisemia teologiaa, jos mietitään sitten vaikka suomalaista että yliopistosysteemiä. Tain jossain jaksossa siitä vähän irvaillakin, että kun vaikkapa meillä yliopisto sanoo, että se kouluttaa teologeja, teologian maistereita, ja se kouluttaa pastoreita, ja sitten jos kirkossa todetaan, että yliopisto kouluttaa nämä pastorit, niin onko se sitten niin, että oikeastaan kukaan ei kouluta niitä pastoreita? Ja se, että jos lähestytään juuri tästä, miten sanoisi, Kristuksesta käsi teologiaa, ja se avautuu hyvin toisella tavalla sen merkitys. Ja jotenkin siinä on samaan aikaan koko ajan mukana se, että teologia tehdään myös istualtaan, kirjaa lukia ja tenttiä opiskella, mutta että sitä pitäisi samalla tehdä myös polviltaan rukoille. Se on vähän kuin erilaista lajia silloin, kun sitä näin harjoitetaan.
Kyllä, kyllä. Hän tutkija kirjoitti paljon, ja tietysti suurin osa hänen niin kuin urastaan oli sitä aikaa, jolloin ei ollut niin kuin tällaisia tekstinkäsittelylaitteita, mitä meillä tietokoneissamme on. Ja eräässä kirjassa on kuvattu valokuva, jossa oli hänen työhuoneensa. Ja siellä oli niin kuin kirjoja ja kirjoja ja kirjoja, ja niitä oli niin kuin, voisi sanoa, niin kuin joka puolella ja lattialla ja missä sitten olikaan. Tutkimukset oli kesken. Hän eli kirjojen keskellä, ja hän puhui teologiaa ja hän eli teologiaa. Ja mulla on jotenkin sellainen käsitys, että hän tuskin koskaan väsyi puhumasta teologiaa. Hän eli sitä.
No semmoinen, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, nyt tietysti jos on ihminen johtanut pitkää, sanottu melkein mitä tahansa instanssia, niin sinne monenlaisia tapahtumia mahtuu ja voi olla jotenkin epäreiluakin sieltä poimia vaan yksittäisiä juttuja, mutta että varmaan yksi semmoinen merkittävä tämmöinen historian tapahtuma liittyy juuri tähän, miten sitä myöhemmät kuvaa Seminex, missä kiisteltiin tämä seminaarin teologiasta ja suunnasta, linjasta, mitä siellä opetetaan ja minkälaisia väyliä valitaan. Ja on siihen käsitykseen jäänyt, että Preuss liittyy näihin tapahtumiin olennaisesti. Pystytkö tästä meille kuvaamaan jotakin, mitä siitä olisi hyvä saada haltuun?
Joo. Siis täytyy ensiksi lähteä vähän kauempaa, eli Missouri synodin luterilainen kirkko, joka on Pohjois-Amerikan suurin tunnustuksellinen luterilainen kirkko, useampi miljoona jäsentä, syntyi aikanaan 1800-luvulla saksalaisten emigranttien myötä. Saksassa oli siihen aikaan vaikeat kirkolliset olot, ja niinpä osa lähti meren yli, jossa vallitsi uskonnon vapaus. Ja Missouri synodin juuret ulottuvat tänne. Missouri-synodin, siis vanhan Missourin kaksi merkittävintä teologia olivat C.F.V. Walter ja Franz Pieper. Ja he elivät siis hiukan eri aikaan keskenään. Walter oli vanhempi ja sitten hänen jälkeensä, voisiko sanoa, ehkä seuraavassa sukupolvessa tuli sitten Pieper. Ja he vaikuttivat siellä hyvin voimakkaasti klassisen puhdasoppisen luterilaisuuden identiteetin niin kuin esillä pitämisessä. Mutta sitten vuosikymmenet kuluivat ja Pieperin kuoleman jälkeen liberaaliteologia sitten oli päässyt ujuttautumaan Missouri-synodin ja myös tähän St. Louisin seminaariin. Ja Robert Preuss oli seminaarissa yksi professori, hän oli hyvin tuottelias ja hän edusti tätä klassista tunnustuksellista luterilaisuutta Raamatun erehtymättömyyden suhteen, toisin kuin iso osa hänen professorikollegoistaan. Ja sitten tapahtui tällainen eskalaatio. Preussin isoveli oli koko kirkkokunnan presidentti. Ja sitten tapahtui se, että tämä St. Louisin seminaarin rehtori erotettiin. Ja siihen liittyi nimenomaan tämä, että hän kuului tähän liberaaliteologian joukkoon. Ja sen sijaan, että nämä liberaalit professorit, jotka eivät siis opettaneet Raamatun erehtymättömyyttä, vaan olivat menneet mukaan Raamatun kritisoimiseen, sen sijaan, että he olisivat valinneet tai koittaneet valita omaa miestään tämän erotetun tilalle, he tekivät sellaisen tempauksen, että he joukko irtisanoutuivat ja lähtivät pois ja perustivat oman seminaarin, jonka nimeksi sitten tuli Seminex, Seminary in Exile, eli eksiilissä oleva seminaari. Ja näin tapahtui niin kuin klassisen kristinuskon näkökulmasta katsottuna suuri Jumalan ihme. Eli tämä St. Louisin seminaari puhdistui näistä liberaaleista professoreista, koska he itse irtisanoutuivat. Ja Robert Preuss jäi ja joku muukin jäi ja siitä alkoi tämän seminaarin uusi alku. Sitten tietysti otettiin oikein opettavia tilalle ja puitteet olivat kunnossa. Oli seinät ja tilat ja organisaatio. Täytettiin vaan huonot miehet paremmilla ja näin tapahtui merkittävä teologinen linjanmuutos. Ja Robert Preuss oli tässä yksi merkittävimmistä tekijöistä. Toki hänen veljensä, joka kirkkokunnan johtajana ajoi asioita samaan suuntaan. Veljekset pitivät yhtä. Ja se on ollut hyvin merkittävää koko Missouri-synodin historiassa. Jos tätä ei olisi tapahtunut, niin voi olla, että Missouri-synodi olisi koko kirkkokuntana liberalisoitunut.
Joo, kiinnostavia historian tapahtumia, monenlaista myllerrystä on maailmaa ja kirkkokuntien elämään mahtunut. Jos mietin näitä teemoja, mihin aiemmin viitattiin, tietysti on niin kuin teemana ollut liian isoja aiheita liian pienessä tilassa ja aikaraameissa, niin ainakin nämä, niin kuin, tämä inspiraatioteologia, Raamattuun liittyvä teologia, mikä tuli tässä tämäkin seminaarin liittyvän taistelun äärellä esille, on niin kuin yksi tämmöinen, mistä Preuss usein tunnetaan ja mistä minäkin olen aina oppinut tuntemaan, mitä hän on käsitellyt. Voiko sitä jotenkin vielä, tietysti tätä laajaa aineistoa, mutta että mitä ajattelet, että siitä on hyvä muutama nosto tehdä Preussin raamattuteologiasta tai
Joo.
inspiraatioteologiasta, miten sitä kuvaisit?
No Robert Preuss kirjoitti kaksi väitöskirjaa, molemmat Euroopan vanhalla mantereella. Ja niistä ensimmäinen käsitteli Raamatun inspiraatiota. Ja tämä väitöskirja on suomennettu Raamatun inspiraatio-nimikkeellä. Mutta että Robert Preussin inspiraatiokäsitys lähtee siis siitä, että Pyhä Henki on inspiroinut koko Raamatun. Ja kyseessä ei ole vain asiainspiraatio, eli että vain Raamatun asioita suurpiirteisesti olisi inspiroitu. Eikä kyse ole vain henkilöinspiraatiosta, eli että Raamatun kirjoittajat vain jotenkin niin kuin yleisellä tasolla olisivat olleet niin kuin Pyhän Hengen vaikutuksen alla, vaan Preuss opetti nimenomaan sanainspiraatiota, eli että Raamattu on sanasta sanaan Jumalan Pyhän Hengen inspiroimaa. Mutta se, mitä Preuss ei opettanut, oli mekanistinen inspiraatio, siis että ne ihmiset, apostolit ja profeetat, joiden kautta Pyhä Henki toimi, että he olisivat olleet jotakin robotteja tai koneita. Totta kai he olivat ihmisiä, he elivät tietyssä ajassa, heillä oli oma henkilökohtainen elämän historiansa ja ympärillä oli oma kulloinenkin ympäristö, sosiaalinen konteksti. Ja kulttuuraalinen konteksti, mutta että tämän keskellä Pyhä Henki vaikutti heidän kauttaan niin, että se mitä he Pyhään Raamattuun kirjoittivat, niin se oli sanasta sanaan Jumalan Hengen vaikuttamaa. Näin vois niin kuin kiteyttää Preussin inspiraatiokäsityksen ja että siihen liittyy myöskin kiinteästi oppi Raamatun erehtymättömyydestä, että Raamattu Jumalan sanana on erehtymätön ja siten Raamattu on luotettava ja Raamattu on riittävä, ei tarvita muita lähteitä Jumalan tuntemiseen, vaan erityinen ilmoitus, joka on Raamatussa, se riittää Kristuksen kirkolle. Ja että Jumalan sana on myöskin vaikuttavaa. Se vaikuttaa lakina synnin tunnon ja evankeliumina armon tunnon, eli lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen. Ja lain ja evankeliumin molempien julistaminen on hyvin tärkeää, mutta että sillä tavalla, ettei niitä sekoiteta toisiinsa. Ja tässä hän seurasi aivan, niin kuin voisiko sanoa, vanhempien kollegojensa Walterin ja Piperin linjoja, että laki tulee saarnata sen koko ankaruudessaan ja evankeliumisen koko suloisuudessaan, eikä lakiin saa sekoittaa mitään evankeliuminomaista, eikä evankeliumiin mitään lainomaista, vaan nämä kaksi on erotettava toisistaan, mutta että molempien pitää olla julistuksessa mukana, ja molemmat ovat Jumalan sanaa.
Joo, kiitos näistä kiteytyksistä. Mut nousee Preussista vielä näihin liittyen muutama semmoinen teema. Se on kiinnostava, miten hän useaan otteeseen tuo sen esille semmoisen ajatuksen, että kun hän tutkii myöhempää historiaa, niin harvaa aikakautta tuodaan jotenkin niin ikään kuin epäreilussa valossa esille kuin luterilaista puhdasoppisuutta. Ja kun katsoo, että se myöhempi käsittely on epäreilua ja liittyy myös sitten tähän inspiraatioteologiaan. Ja juuri se, että hän on pitänyt esillä sitä, että osittain tai aika isossakin määrin nämä luterilaisen puhdasoppisuuden inspiraatioteologian erilaiset tarkat erottelut ja jäsenykset täytyy ymmärtää juuri Rooman teologiaa vasten, jossa kävi juuri niin, että traditio haluttiin nähdä myös inspiroituna. Niin siitä kävi se, että luterilaiset keskittyisivät tarkempaan määrittelyyn. Ja samalla hän kuvaa juuri tätä, mihin viittasit, tämä niin sanottu mekanistinen tapa inspiraatiosta, että ihmiset muuttuisivat jotenkin koneiksi, että heidän oma persoonansa ei tai vaikuttaisi siinä välissä mitenkään. Niin Preuss toteaa jotenkin näin, että siis se ei ole luterilaiselle teologille puhdasoppisuuden aikoina, siis se ei ole vain vieras, vaan se on suorastaan absurdi käsitys. Monia tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä syytöksiä edelleenkin, ja kun halutaan syystä tai toisesta levittää tästä ajanjaksosta, ja hän kiinnittää, että se on niin kuin erikoinen juttu, että sillä on ajautunut tämmöinen maine monessa kohdassa.
Joo, siis luterilainen puhdasoppisuus eli luterilainen ortodoksia voidaan jakaa useampaan eri ajanjaksoon. On varhainen puhdasoppisuuden aika, joka lähtee 1500-luvun lopulta, sitten on se keskivaihe ja sitten on myöhäisaika. Ja tähän kokonaisperiodiin kuuluu useita hyvin merkittäviä teologeja, jotka olivat professoreina Saksassa. Ja aika harva nykypäivän teologeista on oikein niin kuin kunnolla perehtynyt luterilaisen ortodoksian aikaan ja siihen teologiaan, varsinkaan niin, että hallitsisi sen ajanjakson lukuisten merkittävien teologien ajatukset ja opetukset kattavasti. Ja Robert Preuss oli 1900-luvun jälkipuoliskon paras luterilaisen ortodoksian puhdasoppisuuden ajan tuntija koko maailmassa. Tästä ei liene mitään epäselvyyttä. Hän oli todella perehtynyt siihen, hän tunsi sen ja hän tunsi myös Lutherin. Ja hän tunsi tunnustuskirjat. Ja tämä oli se vahva pohja, josta hän sitten käytännön opetuksensa ammensi. Ja kyse ei todellakaan ollut jostain kuolleesta niin kuin opillisuudesta. Olkoonkin, että Preuss itse arvosti oppia hyvin, hyvin suuresti. hänen kuolemansa jälkeen on julkaistu hänen artikkeleitaan kaksosaisessa teoksessa, ja niistä toinen käsittelee Preussin opetusta Raamatusta. Siinä on useita artikkeleita, ja toinen sitten käsittelee hänen artikkeleitaan koskien vanhurskauttamisoppia. Ja tämä kaksiosainen teos on nimetty nimellä Doctrine is Life, oppi on elämä. Ja tämä ei ole Preussin antama kirjan nimi, kun se on se julkaisu koottu hänen kuolemansa jälkeen, mutta se varmasti kuvaa hänen käsitystään. Oppi ei ole kuollut, vaan oppi on elävä, koska se on Jumalan sanan oppi, Jumalan sanasta nouseva oppi. Ja Jumala on elävä Jumala. Ja näin ollen Preussiin ei sovi ajatus kuolleesta puhdasoppisuudesta, vaan ihan päinvastoin ajatus siitä, että oppi on vaikuttavaa. Ja Preussilta on myös julkaistu saarnakirja, joka mulla on tässä hyllyssä. Ja se on tällainen varsin ohut sinikantinen teos otsikolla Preaching to Young Theologians, Sermons of Robert Preuss. Ja kun lukee Preussin saarnoja, joita hän on siis pitänyt teologian opiskelijoille, ne ovat hyvin eläviä. Ja kyse ei ole siis vain jostain oikean opin luennoimisesta, vaan hyvin elävästä saarnaamisesta, jossa siis on elämän maku. Ja tämä kertoo minun mielestäni paljon siitä, että Preussilla puhdas, oikea, täsmällinen, erehtymätön oppi tuli elävästi saarnoissa ja opetuksessa ihmisten korville ja sydämille. Ja tämä on hyvin merkittävää huomioida.
Joo, me ollaan puhuttu nyt Hiitosen yleiskuvaa Preussista ja elämänvaiheista ja teologian painopistealueista, vähän myös myllerryksistä, mitä siellä on, ja voineen todeta, että myös myöhemmin seurasi erilaisia myllerryksiä kirkon elämässä, mutta varmaan niihin teemoihin ja syvemmin tähän Preussin vanhurskauttamisen teologiaan on syytä pysähtyä sitten seuraavassa jaksossa. Onko näistä teemoista, mitä on tänään puhuttu, tai niitä täydentämään vielä joku näkökulma, minkä haluaisit ottaa esiin?
Sellainen, että Robert Preuss oli nöyrä mies, ja hän oli hyvä käytöksinen ja sävyisä. Ja hänessä yhdistyi keskivertoa suurempi älykkyys, mutta mikä vielä niin kuin keskeisempää ja tärkeämpää, Jumalan antama viisaus. Ja se viisaus nousi hänen sanasta, Jumalan sanasta ja Kristuksen tuntemisesta. Hänellä oli isot Jumalan armolahjat. Ja kuitenkin, kun häntä tapasi ja kuunteli, hän esiintyi nöyrästi, sävyisesti, maltillisesti. Ja ehkä sen voisi vielä nostaa esiin, että hän oli hyvin tuottelias. Mä luulen niin, että mulla on eniten Preuss-materiaalia, mitä Suomessa on kenelläkään toisella. Jos jollakin on enemmän, niin hyvä vaan, mutta mulla on julkaistujen kirjojen lisäksi 4 paksua mapillista erikoisprois-materiaalia. Ja siellä on paljon artikkeleja, mutta sitten varsinkin niinä varhaisempina akateemisina vuosinaan hän kirjoitteli paljon kirja-arvosteluja. Ja niitäkin on julkaistu ja nekin antavat sitten osaltaan käsitystä siitä, mitä Robert Preuss ajatteli, olkoonkin, että nämä hänen varsinaiset artikkelinsa ja kirjansa ovat ne pääasiallinen lähdeaineisto tietysti, jos Preussin teologiaa halutaan lähteä tutkimaan. Tämän kaltaista, mutta että tosiaankin tällä kertaa meillä nyt jää se toinen iso teema, eli vanhurskauttaminen ensi kertaan ja sitten myöskin ne Robert Preussin maallisen elämän viimeiset vuodet, jotka eivät olleet vailla dramatiikkaa. Mutta kuulijoita voidaan pitää kiinnostuneina toteamalla, että niihin palaamme sitten, jos Jumala suo, seuraavassa jaksossa.
Joo, eikö se ole mukavaa, että ihmisillä on jotakin kivaa, mitä sitten odottaa myös, että koska uusi podcast taas pölähtää sivuille.
Niinpä, niinpä.
Hei, lämmin kiitos Topi, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja jatketaan seikkailua teologian valtamerillä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.
Ja moi moi.